Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bun regăsit! Este ora 18, începe o nouă producție a rețelei naționale de radio, emisiunea Jurnal Militar, găzduit pe frecvențele postului regional. Sunt Edi Nicola, vă salut din cetatea Băniei în această după-amiază extrem de toridă aici, la Craiova. Ne puteți asculta în eter pe Radio România Oltenia, dar ne puteți urmări și online pe www.radiooltenia.ro. Sunt pregătite și în această emisiune rubricile obișnuite, actualitatea militară, misiunile internaționale și subiectul săptămânii, unde Cristian Dumitrașcu îl are ca invitat pe șeful statului major al forțelor aeriene române, generalul locotenent Viorel Pană. De asemenea, vorbim și despre campania de înscriere în programul rezerviștilor voluntari din armate, ce s-a prelungit până pe data de 28 iulie. Vom afla și vești despre misiunile internaționale ale militarilor români, dar și despre alte evenimente importante ale acestor zile. Doamnelor, domnilor, începem cu actualitatea militară, rubrică realizată de Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Ziua aviației române și a forțelor aeriene a fost marcată joi în București printr-o ceremonie militară desfășurată la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor. Pe cerul capitalei au evoluat avioane militare F-16 Fighting Falcon, C-130 Hercules, C-27 Spartan, IR-99 Shoim, dar și elicoptere IR-330. La spectacolul aviatic s-au alăturat și aeronave ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Aeroclubului României și forțele aeriene italiene prezente în țara noastră pentru misiunile de poliție aeriană cu avioanele Eurofighter Typhoon. Șeful statului major al forțelor aeriene, generalul locotenent Viorel Pană.
2023 va fi un an hotărător pentru forțele aeriene române, atât în ceea ce privește programele de înzestrare, plecând de la F-16, rachetele de tip Patriot, sistemele Veșorad, sisteme digitale de radare, totul se întâmplă la acest sfârșit de an 2023 și în același timp nu trebuie să uităm nicio clipă că cealaltă componentă este să fim pregătiți în orice moment să folosim aceste sisteme pentru apărarea spațiului aerian.
Ziua aviației române și a forțelor aeriene este sărbătorită în fiecare an la 20 iulie, în ziua Sfântului Proroc Ilie Tezvitanul, ocrotitorul spiritual al piloților. Forțele navale române au încheiat exercițiul multinațional Poseidon 23, desfășurat în portul militar Constanța și în Marea Neagră. La antrenamente au participat 750 de militari din 9 țări membre NATO. În cadrul exercițiului au fost evaluate și certificate capabilitățile forțelor navale pentru misiunile NATO și Uniunii Europene și pentru cele de apărare națională. Una dintre navele verificate a fost fregata Regina Maria, care este pusă la dispoziție de țara noastră pentru forța NATO de reacție rapidă. Exercițiul a pus accent pe exersarea procedurilor și tacticilor de luptă NATO în context multinațional întrunit. Manevrele din Marea Neagră au reprezentat o bună ocazie de instruire pentru misiunile specifice luptei contra minelor, luptei la suprafață și a celei anti-aeriene. Am aflat de la contra-amiralul de flotilă Cornel Cojocaru, comandantul comandamentului flotei, structura organizatoare a exercițiului.
O activitate importantă din planul cu principalele activități ale statului major al forțelor navale și ale comandamentului flotei. Este un must pentru noi să ne pregătim și de asta i-am dat importanța cuvenită. Fără antrenarea oamenilor, a ofițerilor de stat major, a planificatorilor, dar și a echipajelor navelor și a detașamentelor de, nu vom putea să acționăm împreună. De asta, orice exercițiu, orice operație pe care o planificăm la nivelul flotei și a statului major al forțelor navale, o facem cu deosebită responsabilitate, pentru că este foarte important să ne antrenăm oamenii.
Exercițiul Poseidon este organizat anual alternativ de către România și Bulgaria. Instruirea în țara noastră a piloților pe avioanele de luptă F-16 va începe cel mai probabil luna viitoare. Informația a fost confirmată chiar de președintele Klaus Iohannis, care a mai precizat că România este interesată nu doar de momentul începerii antrenamentelor, ci și de un rezultat bun în pregătirea piloților români, aliați, dar și ucraineni.
departe. Este un proces care pentru noi este important și este important să se mențină. Noi nu antrenăm piloți din august până în septembrie, ci începem la sfârșitul acestei veri și va fi un proiect care va ține foarte mult. Să avem un proiect bine pregătit, solid, cu instructori foarte performanți și să avem aici un proiect de succes pentru armata română.
România s-a alăturat unei coaliții de antrenare a forțelor aeriene ale Ucrainei în vederea operării aeronavelor F-16, grup format din 11 state aliate. Într-o ședință de la începutul acestei luni, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat înființarea în România a unui centru de instruire pentru personalul din forțele aeriene române care operează aeronave F-16, facilitate care, într-o fază ulterioară, va putea fi deschisă participării personalului navigant din statele aliate și parteneri, inclusiv Ucraina. Potrivit reprezentanților companiei Lockheed Martin, producătorul aeronavelor F-16, în România vor fi instruiți inițial piloții români, urmând ca militarii ucraineni să fie antrenați la noi în țară abia spre sfârșitul lui 2024. Până atunci, piloții forțelor aeriene ucrainene vor începe instrucția pe F-16 în luna august în Danemarca. Detașamentul de pompieri români trimiși de țara noastră pentru stingerea incendiilor de pădure din Grecia a fost suplimentat cu încă 30 de militari. Aceștia au fost transportați în localitatea Elefsis cu o aeronavă C-130 Hercules a forțelor aeriene române. Specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență se află în misiune în Grecia în urma solicitării de sprijin transmise de autoritățile elene prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, ca urmare a extinderii incendiilor de pădure din ultimele zile. Procedura permite coordonarea răspunsului la dezastrele naturale și provocate de om la nivelul Uniunii și asigură asistența coordonată și rapidă în sprijinul populațiilor afectate. Forța de menținere a păcii în Kosovo a transmis autorităților kosovare că militarii NATO sunt singurii responsabili de supravegherea spațiului aerian național, informează agenția France Press. Declarația KFOR vine la o zi după ce premierul Kosovo, Albin Kurti, a anunțat achiziția de drone militare Bayraktar din Turcia. Referitor la utilizarea tuturor categoriilor de drone și limitările corespunzătoare, comandamentul KFOR are autoritatea principală asupra spațiului aerian al Kosovo, se menționează în comunicatul NATO. Dronele Bayraktar au fost mediatizate anul trecut pentru rolul lor în primele etape ale apărării Ucrainei împotriva invaziei ruse și au fost achiziționate de mai multe țări. Guvernul kosovar vrea să transforme forța de securitate a Kosovo într-o armată regulată de 5.000 de oameni cu 3.000 de rezerviști. Până atunci, KFOR rămâne responsabilă de securitatea Kosovo cu 4.500 de soldați din 27 de țări.
Mai adăugăm faptul că în această dimineață, în jurul orei 7:30, echipajul unei aeronave C-27 J Spartan, care efectua zbor de rutină pe traiectul Câmpia-Turzi-Otopeni, a raportat o semnalizare la bord cu privire la funcționarea defectuoasă a motorului stâng. Echipajul a aplicat procedurile standard prevăzute pentru această situație în normele de exploatare a aeronavei, oprind motorul stâng. Aeronava a aterizat în siguranță pe aeroportul de destinație Otopeni în jurul orei 8, fără a fi declarată situație de urgență și fără a fi nevoie de intervenție a echipajelor specializate de la sol, transmite Ministerul Apărării Naționale. La bordul aeronavei se aflau 7 militari, 3 membri ai echipajului și 4 pasageri care au aterizat fără probleme. Mergem mai departe la Jurnal Militar. Time is right for any kind of dance. Taxi poser, hold me closer, love me for a while. I'm in the mood for my kind of romance. Buonasera, buonasera signorina. Buonasera, buonasera signorina. Buonasera,
Captain of your heart. Girl, I know you feel the sweet sensations. Love is very necessary. Play your final card. Don't resist the time around. Buonasera, signorina. Buonasera, signorina, ciao ciao. Ciao, ciao.
18 și 13 minute, joi pe 20 iulie a fost ziua aviației. La subiectul săptămânii îl avem invitat chiar pe șeful statului major al forțelor aeriene române, generalul locotenent Viorel Pană, într-o discuție despre carieră, despre pasiunea pentru zbor și totodată o radiografie la zi a situației acestei categorii de forțe a armatei. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu în câteva momente.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bine ați venit la radio.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Și la mulți ani pentru ziua aviației, care a fost în 20 iulie. Vă mai amintiți câte zile ale aviației aveți în portofoliu?
Sunt ceva zile ale aviației. Din păcate, din ce în ce mai rar pe cerul patriei și mai mult jos la statuie, dar fiecare funcție vine cu avantaje și cu dezavantaje. Le spuneam colegilor acum la Bobocul, la festivitatea de absolvire a cursului de bază, în aceste momente, ziua forțelor aeriene, 110 ani de aeronautică militară, toate s-au adunat, poate un moment cu cea mai mare încărcătură emoțională din cariera unui pilot.
Sunteți un caz tipic de aviator, de pilot pasionat care duce dorul manșei.
Toți suntem așa, pentru că altfel n-am putea face meseria asta. La o conferință a forțelor aeriene la care am participat recent, o personalitate importantă în gândirea tactică a puterii aeriene a fost întrebată dacă UAV-urile vor înlocui aeronavele pilotate foarte curând și răspunsul a fost cert nu. Nu numai pentru că din punct de vedere etic e complicat, dar și pentru că e foarte plăcut să zbori.
Am făcut această paranteză la început, deși subiectul săptămânii sigur se va îndrepta către importanța categoriei de forțe pe care o comandați. Înainte de a intra în acest subiect, vă închipuiați dumneavoastră la începutul carierei că veți comanda forțele aeriene într-o perioadă așa de complicată, cu război la graniță?
Întrebarea dumneavoastră presupune că eu mi-aș fi închipuit că voi comanda forțele aeriene, punct.
Da.
Nu, evident răspunsul este nu. Situația este foarte complicată și necesită răspuns pe măsură. Iar aici nu vorbesc numai de creștere, de programe, de capabilități, ci vorbesc de ce este cel mai important. Oamenii sunt central. Aceste sisteme noi, de ultimă generație, nu înseamnă nimic fără oameni. Trebuie să intensificăm foarte tare antrenamentul, trebuie să facem tot ce se poate face cu oamenii pe care îi avem, pentru că aș zice că cea mai importantă trăsătura lor, cel puțin vorbesc pentru forțele aeriene, este tăria de caracter. Și acum nu vorbesc numai despre piloți, vorbesc și despre artileriști antiaerieni, despre rachetiști, despre radiolocatoriști. Ținem cont că în această perioadă aproape tot efectivul forțelor aeriene este la datorie 24/7, nu este nicio exagerare. Ne concentrăm și toată lumea se concentrează, e o situație de criză, pe vectori, pe ceea ce e important, pe capabilitatea de luptă. Dar atât România cât și celelalte țări din alianță își dau seama de importanța domeniilor, să le numim așa, de sprijin, așa numiți enablers, și aici vorbesc și despre aviația de transport. O capacitate importantă pentru noi, să ne amintim ce rol important a avut aviația de transport, atât pentru integrarea NATO, cât și pentru suportul, pentru sprijinul pe care România l-a acordat diversor operațiuni NATO.
Vorbeați mai devreme despre oameni, că sunt foarte importanți oricât de mare ar fi performanța tehnologică. Este aceasta explicația pentru care ani de zile MIG-ul a fost menținut, el fiind totuși o mașinărie veche, pentru că oamenii au fost foarte pasionați și noi știm asta.
Este și această explicație. Oamenii au fost pasionați, oamenii au făcut posibil acest lucru, dar să nu uităm că am putut să lăsăm bătrânele MIG-uri la sol pentru că programul F-16 a căpătat o nouă turnură. Altfel, ar fi trebuit să le ținem pentru că așa bătrâne cum erau, furnizau o capacitate importantă de apărare aeriană.
Forțele aeriene nu sunt doar avioanele și piloții. Aș vrea să dezvoltăm, pentru că și aici s-au făcut pași importanți, Patriot și alte capabilități la care nici nu puteam visa în anii, nu știu, din urmă, 15-20 de ani.
Atât sistemele Patriot cât și sistemele Hawk se execută misiunea de luptă permanentă acum în timp de pace. Este necesar datorită situației de securitate. În timpul ăsta antrenăm, pregătim oamenii să operaționalizăm încă un sistem și încă un sistem. Țelul este evident ca undeva la sfârșitul anului viitor să avem toate cele patru sisteme Patriot, cel puțin în capacitatea operațională inițială și evident toate sistemele Hawk.
Pentru cei care ascultă la radio acum interviul, ați folosit mai devreme, ați dat o cifră, 3-4 sisteme Patriot și cu celelalte Hawk. Este asigurator? Sunt destule ca strategie de apărare aeriană pentru România?
Vor asigura pentru distanță mare o umbrelă rezonabilă de securitate pentru România. Ucraina ne arată că niciodată nu sunt suficiente sisteme de apărare aeriană cu bază la sol. Și da, foarte curând toate cele patru sisteme vor fi operaționale pentru că nu există altă cale. Vrând nevrând ajung din nou la aviație, să nu uităm că F-16 este o soluție tranzitorie și că programul F-35 a început în 2023 și de ceea ce reușim să facem în 2023 depinde prezența piloților români în avioane F-35 în anul 2030.
Pentru tinerii care aud la radio, pentru viitorul aviației militare, într-o propoziție, două, ce credeți că ar putea să fie așa de important pentru cei care vor bate la poarta unei asemenea instituții și a unei asemenea cariere?
Important este că noi, cei din generația mea, îi invidiem. Cred sincer că toate oportunitățile sunt deschise. Cred sincer că noi toți, leadership-ul din acest moment, din forțele aeriene, ne dorim cu ardoare să reușească. Ne dorim cu ardoare să facă o carieră frumoasă, fie și numai pentru că aceste cariere frumoase ale lor, indiferent de domeniu, de arma pe care au în forțele aeriene, înseamnă succesul forțelor aeriene. Este o oportunitate fantastică, sunt noi sisteme intrând în dotare cu un ritm deosebit. Au posibilitatea să facă ceva deosebit cu viața lor.
Invitat la subiectul săptămânii a fost generalul locotenent Viorel Pană, șeful forțelor aeriene. Domnule general, la mulți ani și cer senin.
La mulți ani și dumneavoastră.
Revenim la 18:19. Jurnal militar continuă. Sonia Raicu a pregătit informații noi despre misiunile militarilor români aflați în afara țării.
Misiuni internaționale.
Pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier, generat de batalionul 348 Apărare Antiaeriană Dobrogea, continuă instruirea în cadrul grupului de luptă din Polonia. În această săptămână, 25 dintre militarii detașamentului au participat la concursul German Marksmanship Badge, organizat de către partenerii germani din cadrul grupului de luptă din Lituania. Aceștia au avut de executat două probe de tragere, demonstrându-și aptitudinile de buni trăgători și obținând insigne atât de bronz cât și din argint sau aur. Capitanul Gabriela Nohai, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Concursul a constat în două probe, tragere la precizie cu un timp limitat și după alergare cu pușca de asalt M4 și tragere la precizie într-un interval de timp de 2-4 secunde cu pistolul M17. German Marksmanship Badge. Este o decorație a forțelor armate germane. Insigna este acordată personalului militar german de toate gradele, dar este permis să fie purtată numai de membrii activi. Militarii străini pot primi de asemenea insigna.
Din Europa ajungem în Republica Centrafricană, acolo unde 6 militari români fac parte din misiunea de instruire a Uniunii Europene, misiune care acordă sprijin autorităților centrafricane. Încă de la începutul executării misiunii, militarii români au fost nevoiți să se adapteze la tot ceea ce înseamnă modul de viață al populației din Republica Centrafricană, un mod cu totul diferit de cel cu care noi suntem obișnuiți. Capitan comandor Ionuț Clapon, șeful detașamentului românesc din Republica Centrafricană.
Traficul de aici este destul de infernal, numai că închipuiți-vă un Logan de-al nostru, da, plin deasupra cu saci de cărbun, la capacitate maximă. Deasupra mai sunt și vreo 2-3 centrafricani puși acolo. Cam așa se merge. În primul rând te întreb dacă mai funcționează și dacă se mai deplasează. E, uite că dacă îl vedem în fața noastră, într-adevăr că se deplasează.
Revenim pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, unde militarii detașamentului Carpathian Vipers, dislocați în baza aeriană Siauliai pentru executarea misiunii de poliție aeriană întărită în țările baltice, au sărbătorit Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene. Potrivit tradiției, ziua categoriei de forțe a fost marcată prin organizarea unei ceremonii militare, în cadrul căreia au fost acordate mai multe distincții membrilor detașamentului care au fost recompensați cu emblema de onoare a forțelor aeriene și emblema de merit în serviciul Armatei României, clasa a treia. În timpul ceremoniei, aeronavele F-16 au survolat zona de organizare pentru a întregi tabloul unei aniversări specifice forțelor aeriene. Nava Școală Mircea, aflată în marș internațională de instrucție cu 76 de cadeți români și străini la bord, a plecat miercuri 19 iulie după o escală de 4 zile din portul militar din Taranto, Italia. La sosirea navei în port, sâmbătă 15 iulie, marinarii militari au fost întâmpinați de consulul general al României la Bari, doamna Lucreția Tănase. Escala din Italia a însemnat încheierea instrucției pentru 2 cadeți germani din echipajul navei Școală Mircea. Aceștia au primit din partea comandorului Mircea Târhoacă certificate care atestă că au desfășurat activități de instruire practică la bord. Pentru nava Școală Mircea mai urmează o ultimă escală în orașul port Izmir din Turcia, înainte de reîntoarcerea în Constanța din acest marș de instrucție.
Ascultați Jurnal Militar cu Edi Nicola.
Campania de recrutare și selecție pentru cei care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata Română s-a prelungit până pe data de 28 iulie. Candidații proveniți din rândul cetățenilor fără pregătire militară vor fi consiliați în ceea ce privește exprimarea opțiunilor în sensul orientării către funcțiile pentru care aceștia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor și corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu armele sau serviciile și specialitățile militare. Detalii ne oferă locotenent colonelul Cătălin Băran, locțiitorul Centrului Militar Zonal Dolj.
Printr-un ordin apărut recent al șefului Statului Major al Apărării, perioada de depunere dosare a rezerviștilor voluntari a fost prelungită până pe 28 iulie. Vreau să precizez de asemenea că inclusiv perioada de instruire a acestora pentru cei fără pregătire militară anterioară s-a micșorat la 3 săptămâni. Concret, orice persoană care nu a satisfăcut stagiul militar sau nu are pregătire militară va urma un curs de 3 săptămâni, indiferent pentru categoria pentru care optează. Mă refer aici atât la soldat gradat, voluntar, cât și subofițer, cât și ofițer. Această abordare este tocmai menită în sensul în care se dorește angajarea acestora cât mai repede, astfel încât să avem rezerva voluntară pe care Armata Română a hotărât să o aibă.
Revenim la la 18:25 de minute, așa cum ați aflat din subiectul săptămânii. Pe data de 20 iulie a fost sărbătorită Ziua Forțelor Aeriene Române. Întâmplarea face ca în prima ediție Jurnal Militar, de după această aniversare, s-a alături de mine în studio un viitor ofițer al Forțelor Aeriene, fost absolvent al Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu, admis primul la Academia Forțelor Aeriene din Brașov, se numește Bogdan Nuțu. Bună, Bogdan, și felicitări!
Bună seara, mulțumesc frumos!
Te-a jucat să vorbești mai tare, uite, și aplaud, n-am aplauze din astea din calculator, dar te aplaud așa la scenă deschisă pentru rezultatul bunul de excepție pe care l-ai obținut. Ai optat așadar pentru cireașa de pe tort, aș putea spune, altfel fiind spus, ai ales să urmezi cursurile Academiei Forțelor Aeriene, specializarea pilot pe aeronave supersonice. Cum sau când ai decis să îmbrățișezi această cale a aerului?
Da, pasiunea mea pentru aviație s-a dezvoltat pe la sfârșitul clasei a 10-a, începutul clasei a 11-a, când, uitându-mă peste opțiunile oferite de Academiile Militare, am observat că am petrecut mai mult timp gândindu-mă la specialitatea piloți. Nu știam cu ce se ocupă, știam doar sub 5 ce înseamnă, dar am simțit o anume conexiune pentru aceasta și posibil că și dificultatea de a fi admis într-o astfel de armă a constat un motiv de ambiție pentru mine.
A fost o provocare, într-un fel.
Desigur, pe toate planurile.
Pentru a intra în rândul piloților, pe lângă testele medicale, ai nevoie, și sunt convins că ai avut nevoie și de o medie a notelor pe măsură. Cât timp ai dedicat pregătirii?
Da, încă din clasa 9 am vrut să fiu în fruntea clasamentului și mi-am dedicat o bună parte din timp orelor de curs și pregătirilor. Dar în ceea ce privește clasa 12, majoritatea timpului meu liber a fost investit în visul meu. Nu am avut un număr fix de ore, dar aveam zile în care învățam și câte 12 ore pe zi, 6 ore de curs, 4 ore de studiu individual și 2 ore de meditație.
Astea bănuiesc că erau sâmbătă, duminica.
Da, și nu numai.
Am înțeles. Cum au fost probele medicale? Un pic mai dificile sau un pic mai complexe decât în mod normal?
Da, evident. Proba medicală pentru aviație în general este mult mai dificilă, mai ales pentru specialitatea piloți, deoarece sunt anumite probe care nu se dau pentru alte arme, precum barocamera, giroscaunul, care implică o atenție deosebită asupra sănătății și e nevoie să ai grijă de organismul tău pentru a fi apt.
Am înțeles. Ai fost inspirat sau susținut de colegii din an mai mare pentru a urma cursurile de pilot? Te-au motivat într-un fel foștii colegi?
Da, încă de când am văzut prima fotografie cu colegii mai mari în salopeta verde de zbor, am zis, wow, ce frumos este, îmi doresc și eu să ajung aici. Și am fost susținut și de Ionel Marciu, care este un coleg care a terminat acum 2 ani colegiul pe care l-am absolvit și eu anul acesta, dar cea mai mare susținere am avut-o din partea părinților, din partea colegilor și a cadrelor didactice și militare, mai ales din partea doamnei profesoare Gabriela Truță, și doresc să le mulțumesc pe această cale.
Doamna profesoară de fizică, nu?
Da.
Să le spunem celor care ne ascultă că ai absolvit top clase la Tia Mare. Este o comună din județul Olt. Ai venit la Colegiul Militar în urmă cu 4 ani de zile, da, în 2019. Și acum ai susținut examenul la AFA Brașov, așa, pe scurt.
Da.
Unde te vezi peste 4 ani după ce vei termina Academia Forțelor Aeriene de la Brașov?
Peste cei 4 ani sper să mă văd la manșa F-ului 16, dar desigur că după acești 4 ani o să învăț cu adevărat ce înseamnă aviația și o să pot să mă îndrept cu adevărat către aviația de vânătoare, de transport sau de școală, în funcție de ce o să-mi placă.
Am înțeles. Poate le cumpără și pe la mai noi.
Se poate.
Dacă n-ai fi reușit să intri la AFA, pentru ce academie ai fi optat?
Următoarea opțiune a fost, în afara celor din cadrul Academiei Forțelor Aeriene, a fost nesurprinzător tot în cadrul aviației, la aeronave și motoare de aviație în cadrul Academiei Tehnice Militare de la București, dar prima opțiune non-aviație, să spun,